Okay, Mette og Sørine.
Ja.
Vi kører.
Vi er klar.
Vi er klar.
Jo ældre jeg bliver, desto mere tænker jeg over, hvad min inderste kerne er. Vi har den fra begyndelsen, det er jeg ret sikker på. Men når livet tager fart, kan det være svært at fastholde. Og langt hen ad vejen forstår man måske, at noget i det indre skal vindes tilbage. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristeligt Dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst. Og jeg forsøger med de her samtaler at forstå, hvor mange kræfter vi egentlig har. For mens der virkelig kan være kvaler forbundet med at leve, så er vi skabt til at gøre netop det. Og det må vi aldrig glemme. Dagens gæst er født den 19. november 1977 i Aalborg. Hun er vokset op i en traditionel arbejderfamilie, hvor hendes far var typograf og moren var dagplejemor. Som 14-årig meldte hun sig ind i en politisk ungdomsparti, og i 2001 blev hun valgt til Folketinget, dagen efter sin 24-års fødselsdag. Folketinget har lige siden været hendes arbejdsplads, mens hun sideløbende har studeret, og i 2009 fik en mastergrad i Afrikastudier ved Københavns Universitet. 2 år senere blev hun justitsminister, og i 2015 blev hun valgt som formand for Socialdemokratiet. Siden den 27. juni 2019 har hun været vores statsminister. Hun er gift og har 2 børn fra et tidligere ægteskab. Mette Frederiksen, velkommen til Sørine og Livskraften.
Tak for det.
Jeg vil indlede med at stille dig et spørgsmål, der ganske vist er stort, men lige til at begynde med, må du godt svare lidt kort. Mm. Vil du betegne dig selv som et stærkt menneske?
Ja, absolut.
Hvordan føles det?
Hvordan det føles? Skal jeg også svare kort på det?
Det må godt være lidt længere.
Hvordan det føles? Det er faktisk et helt utroligt godt spørgsmål, fordi det ved jeg ikke, om jeg har tænkt så meget over før, fordi jeg har aldrig betragtet mig selv som ikke stærk. Jeg tror heller ikke, at jeg ikke har været det. Så jeg kan ikke sammenligne Nej. I virkeligheden med noget i mit eget liv. Det er jo, jeg tror for mig, at det er en blanding af at være ikke bange, heller ikke for døden, og slet ikke for livet. Ikke være bange for at have ansvar og træffe beslutninger. Et af mine største ønsker, da jeg var barn, det var at blive voksen, så jeg selv kunne få lov til at bestemme. Og så er det jo en oplevelse af i stort set alle de situationer, jeg har været i, blive ved med at gå.
Vi får garanteret flere ord på den her fornemmelse hen ad vejen. Og lige nu vil jeg bede dig om at gribe fat i den kuvert, der ligger foran dig, for der er nemlig en fordom, jeg har lavet om dig, eller har om dig. Som jeg beder dig om at læse op.
Det er faktisk en vigtig forskel, om det er en, du har lavet, eller om det er en, du har.
Det er en, jeg har.
Og jeg læser op.
Det gør du.
Ja, der står her, du er et menneske, der har svært ved at genkende det barske sind, der ofte tillægges din person. Ja. Er det sådan en fordom, skulle jeg til at sige? Det er i hvert fald sådan, jeg har det.
Så det er rigtigt nok?
Ja.
Det har du svært ved at genkende?
Ja, fuldstændig.
Det er jeg spændt på at høre lidt
fordi
mere om.
Fordi det er ikke
om.
Rigtigt.
Nej, det tænker jeg nok, du vil sige. du som sagt voksede op i Aalborg i en ret almindelig kernefamilie, kan man godt kalde det. Når du tænker tilbage på de her tidlige år, hvordan vil du karakterisere dit eget sind?
Det er rigtigt. Jeg er vokset op i det, man vil kalde en helt traditionel kernefamilie med meget kærlighed. Lidt strengt opdragelse, i hvert fald sammenlignet med det, der omgiver børnene i dag. Mm. Jeg synes, en god opdragelse. Jeg tror, noget af det, jeg er i dag, skyldes, at jeg er opdraget gammeldags, faktisk. Så det har jeg en meget, meget stor taknemmelighed i forhold til at være blevet. Men jeg har på en eller anden måde fået, synes jeg selv, det bedste fra alle verdener, fordi min indre, altså den lille kerne, var utrolig tryg. Og som jeg på et tidspunkt sagde til min far, da jeg holdt tale til ham, så synes jeg, at styrken ved vores barndomshjem, som var et meget åbent hjem, fordi vi har sådan en meget, meget, meget stor nordjysk familie, så der var altid mennesker. Min mor var dagplejemor i min tidlige opvækst. Min far var tillidsmand, så der kom kolleger, der kom familie, der var børn. Men min lille kerne var meget forudsigelig og meget tryg, men det område, jeg voksede op i, er et udsat boligområde. Og en del i min familie har haft ret svære livsbetingelser, Så jeg har fået lov til at have på en eller anden måde et ben i begge lejre, men der, hvor jeg gik i seng om aftenen, der var det 100% tryghed og kærlighed. Og det er nok det bedste, man kan få som menneske, faktisk.
Havde du en fornemmelse af, at der ikke kunne ske der noget?
Nej, det vil jeg ikke sige, fordi jeg er jo barn af 80'erne. Fattig 80'erne. Aalborg var fattig i 80'erne, og vi så fyringer. Jeg er ude af sådan en socialdemokratisk tillidsmandsfamilie, så der, altså arbejdsløsheden var tæt på, og frygten for den nye teknologi, der var på vej, og man pludselig røg ud af de der store gamle industriarbejdspladser, der stadigvæk var i Aalborg i den tid, hvor jeg voksede op. Så jeg kunne godt se, at der kunne ske mennesker noget, men jeg var ikke bange på sådan et mere grundlæggende plan.
Nej, og jeg tænker på, når du lå, du siger, at du var altid trygt der, hvor du faldt i søvn om aftenen. Kan du huske, hvad du tænkte, når du skulle sove om aftenen? Hvad var der inden i dig?
Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det hele, og det kommer nok også an på, hvor lang tid vi går tilbage. Jeg kan huske, at det var sådan en... Mit barndomshjem var blandet på den måde, at... og det, jeg tror faktisk ikke, min far ville have en anke i forhold til det, jeg siger nu. Min mor var den primære omsorgsperson. Vi var meget en spejling af tiden, 80'erne. Så jeg er faktisk vokset op i noget, der er sådan meget traditionelt kønsrolle-agtigt. Det var min mor, der lavede mad, det var hende, der gjorde ren, det var hende, der ordnede og ryddede op. Og det var min far, der var sådan den stærke på sådan de ydre værdier.
Hvem af dem ville du helst gerne ligne selv?
Helt klart min far. Jeg ville være dreng, da jeg var lille.
Okay.
Jeg ville hellere have været dreng, fordi jeg synes, at det at være pige var sådan omgivet af for meget... ikke noget derude, men en masse derhjemme. Det er faktisk sådan, jeg er opdraget. Så... Hver anden uge var det mest min mor, der puttede mig om aftenen, fordi hun var altid hjemme, hun var dagplejemor. Og den anden uge var min far så, der havde, altså den ene uge arbejdede han det, der hedder aftentur på avisen, der lavede han avis om aftenen, og så var han ikke hjemme. Og den anden uge var han hjemme, fordi der havde han afspaceret han, eller havde dagtur, tror jeg. Det er sådan i hvert fald, jeg husker det. Så det var to meget forskellige oplevelser. Men jeg tror, når man vokser, det er et meget, meget stort privilegium, når man vokser op med sådan den ultimative tryghed og kærlighed, og aldrig er bange for, at den ikke er der, så kan man også gå hen og blive et meget nysgerrigt menneske, som stiller en masse spørgsmål, og som tør en masse ting hen ad vejen.
Hvis du skulle sætte et ord på dig selv fra angående dit sind fra dengang, hvad skulle det så være?
Jeg tror, der er to faser, fordi hvis man ser på den helt lille, men jeg gik til talepædagog, da jeg var lille, fordi jeg havde svært ved at tale. Jeg kunne ikke, det var især noget med konsonanter, jeg døjede med. Jeg var lidt stille, jeg var lidt tænet. Man vil sige, i min børnehave og i min tidlige folkeskoletid, der har jeg været en stille altså, og en meget artig pige. Altså, jeg er opdraget lidt hårdt til, at man gør det, man skal gøre, og ikke stiller spørgsmålstegn ved autoriteterne, i hvert fald på det tidspunkt. Og var et meget velopdragende barn. Så der har jeg været sådan lidt stille og lidt tilbagetrukken. Og det ændrer sig så, da jeg bliver lidt ældre for sådan noget 8, 9, 10 år.
Og hvad bliver du så?
Så bliver jeg meget aktiv, mest af alt. Min autoritetstro forsvinder faktisk ikke. Men der kommer en stærkere sådan social indignation ind, og det er den, der altid har været min politiske drivkraft. Men mit sind... du stiller gode spørgsmål. Ja, det er roligt, og det er stille, og det er trygt.
Er det lyst?
Meget. Fra start af. Det har faktisk aldrig været mørkt.
Nej.
Det er det stadigvæk ikke.
Det er godt gået. Mette, der er 42 personer, der har været statsminister i Danmark indtil nu. Og der er to, der har været kvinder. Du er den ene. Kan du selv pege på noget, der tidligt i dit liv blev afgørende for, at du faktisk kunne komme så langt?
Jeg tror, som jeg sagde det før, at når man er givet den gave, og det er jo en gave, man får, det er ikke en, man selv kan etablere. Når man får givet den gave at være et elsket menneske fra start, så kan det, tror jeg, enten udvikle sig i... Fordi så etablerer selvværdet. Altså, for mig er der meget stor forskel på selvtillid og på selvværd. Jeg har faktisk ikke altid haft meget selvtillid. Jeg har altid haft meget selvværd, og jeg vil ikke bytte det for noget i den her verden. Men selvværd kan jo enten sætte sig i, hovmod, meget selvtillid, arrogance, en narcissisme. Og alt det synes jeg faktisk ikke, jeg har haft. Det kan også sætte sig i en tro på sig selv og en frygtløshed. Og sådan, jeg tror, når jeg sådan kigger tilbage, så har jeg har aldrig været bange for noget. Jeg har aldrig tænkt, det der, det kan jeg ikke. Der har været perioder, hvor jeg har været bevidst om, at der var noget, jeg ikke kunne. Altså for eksempel, da Lykketoft går af som vores formand tilbage i 2005, der er der tale om jeg skal stille op som formandskandidat. Og jeg vil ikke, fordi jeg ved, at jeg ikke er dygtig nok på det tidspunkt. Jeg må have været 27 år eller sådan noget. Tænkte, jeg skal ikke være statsminister lige nu. Jeg er simpelthen ikke dygtig nok. Men det var ikke, fordi jeg var ikke bange for opgaven. Jeg vidste bare, at den ville jeg ikke kunne påtage mig.
Tænkte du, at det kommer jeg til at være dygtig nok til?
Ja, det gjorde jeg faktisk. Det kan man jo ikke vide, så det var ikke sådan, at jeg er dygtig nok til det. Men jeg tænkte, jeg skal nok nå derhen. Men jeg var egentlig i 2005 ret bevidst om, at det var ikke sikkert, at muligheden bød sig igen. Så jeg kan huske, da jeg sådan sidder med min allernærmeste og tænker, at jeg skal sige nej til det her, der siger jeg samtidig til mig selv, det er i sådan en lang samtale med mig selv, det er ikke sikkert, at den kommer igen. Så du må ikke sige nej og tænke, den er der om 10 år. Du bliver nødt til at sige nej, velvidende, at det ikke sikkert, at den mulighed byder sig igen.
Det der selvværd, du taler om, betyder det også, at du har en grundopfattelse af, at du har så mange gaver med dig, at det bebærer?
Ja, det tror jeg. Og det er ikke kun takket være min familie og min opvækst, som jeg tillægger meget, meget stor værdi, og som jeg har en meget, meget, meget stor taknemmelighed i forhold til mine forældre, min bror. Både min mor og far har mange søskende, så jeg er sådan vokset op i sådan en ret stor familie, meget tæt på mine bedsteforældre. Alle de der har formet mig, det er det også lærer, der har. Og så er det, og jeg ved godt, det for nogen lyder fortærsket, og det er noget af det, jeg mest begræder, at alle ikke har i dag, så er det frivillige foreningsliv i Danmark. Det er simpelthen det, der har været med til at forme mig. Det er det, der har givet mig nogle af de allerstærkeste venskaber, de allerstærkeste relationer. Det er jo summen af alt det, der til sidst skaber et menneske.
Jeg tror, at jeg som lille også var på vej til at få et selvværd. Men fordi jeg også havde en fornemmelse af, at der var altid et eller andet inde i mig, der var stærkt. Og da jeg voksede op på landet, og vi havde heste nede i engen, og så gik jeg tit derned og stillede mig, og jeg har beskrevet det her i min bog Livskraft, fordi jeg skrev et brev til Kim Larsen, som jeg opfattede som min hemmelige sjæleven. Og så skrev jeg sådan...
Det tror der er mange, der har gjort med ham.
Det tror jeg også. Ja. Så skrev jeg sådan her. Nede i folden, hvor hestene går, stiller jeg mig nogle gange lige ved kanten af rævegraven og synger. Hver gang er det, som om jeg længes efter noget. Det kan godt få mig til at græde lidt. Ikke fordi jeg er ked af noget bestemt, men fordi jeg føler mig helt alene og ret stærk på én gang. Det er, som om en stemme indeni hele tiden vil trøste mig. Af og til er jeg næsten sikker på, at jeg er udvalgt til at gøre noget stort.
Hvor gammel var du da?
Jamen, jeg har været lille teenager. 11, 12, 13 år. Kan du kende den følelse af at synes, eller tro, man er bestemt til at udrette noget stort?
Nej, den kan jeg ikke. Og jeg, måske det her nogle af forskellene på os, for jeg ved ikke, hvornår du bliver et troende menneske.
Gør jeg, da jeg er i 20'erne.
Okay, men måske har der været anlæg for det allerede
dengang. Ja, det har
fordi jeg tror jo ikke på skæbnen. Og jeg er heller ikke et religiøst menneske. Så det der med, at noget ligesom er dig givet eller forudbestemt, sådan har jeg ikke haft det.
Så du havde ikke et billede af, hvor det her skulle ende?
Nej.
Til gengæld så har du sagt med det, at du inden, jeg er med det inden i min egen kerne, har du udtalt på et tidspunkt. Hvad består den kerne af, hvis du skal prøve at beskrive det med relativt få ord?
Jeg tror, kernen er... I hvert fald for mit vedkommende, sammensat af, hvorfra min verden går. Altså, hvad er det for et blik, jeg har på verden? Og det, jeg har aldrig lagt skjul på, at mit blik er det, der bliver etableret i 80'ernes Aalborg. Det kan man jo have mange forskellige holdninger til, men det er bare sådan, jeg er. Så tror jeg, det har meget at gøre med, om man møder man... Altså, kigger man med mistro på verden, eller er man grundlæggende et tillidsfuldt menneske? Mm-hmm. Er man optimist, eller er man pessimist? Lys eller mørk i sit sind? Og har man en grundlæggende tro på, at man både selv kan, men andre også kan. Og jeg tror, nu er vi meget i min barndom, alle de der ting var det, jeg fik med. Altså, Jeg er et tillidsfuldt menneske. Jeg tror på, at ting kan lade sig gøre. Jeg er grundlæggende optimist. Jeg elsker livet. Og har også en sådan grundoplevelse af, at det skal bruges. Det skal bruges til noget. Jeg vil bruges og bruges. Altså, jeg vil bruge, og jeg vil bruges. Jeg tror, alt det er noget, der er grundlagt faktisk for rigtig, rigtig lang tid siden. Men jeg synes også, livet har bekræftet det.
Dit liv har bekræftet det?
Ja.
At det er værd at nære tillid til?
Ja.
Hvordan har det gjort det?
Jeg synes, jeg mærker det stærkest i sådan relationer, som jeg har mange gode af, mange dybe, mange, der går langt tilbage. Og det kan man jo kun, hvis man er der og er i det, ikke? Og jeg har jo slået mig masser af gange, især i politik, men der er ikke noget af det, der sådan har været inde og ryste min kerne eller min grundvold.
Du var lige blevet 24, som sagt, da du blev valgt til Folketinget i 2001, og det betyder, det er 23 år siden, det betyder, at du har tilbragt halvdelen af dit liv, ikke i Folketinget, du er også andre steder, men som arbejdsplads. Vi hører jo hele tiden, at det er et meget råt sted at være, det er der mange, der siger. Kunne du mærke, da du kom i Folketinget, at det kom til at præge din personlighed at være på det helt specielle sted?
Det må det have. Altså, man er jo ikke et sted halvdelen af sit liv, uden at det påvirker en. Men jeg tror, hvis jeg sådan skal gøre boet op, hvad er nok lige en postgang for tidligt, fordi jeg er ikke på vej nogen sted hen, så jeg tror jeg ikke, som sådan det har præget min personlighed. Jeg tror måske mere, det har præget mit udtryk, eller hvordan jeg kan fremstå eller virke. Fordi jeg synes faktisk ikke, min personlighed har ændret sig, når jeg sådan ser tilbage over mit liv. Men jeg kan til stadighed blive irriteret over, at jeg kan virke reserveret, at jeg ser mere sur ud, end jeg er. At jeg kan virke lidt sådan, som om jeg har parader, eller ikke, som om jeg har paraderne op ofte. Og det er helt sikkert Christiansborg, og ikke mindst de seneste år som statsminister, der har sat det aftryk, men jeg tror faktisk ikke, det har ændret min personlighed. Det tror jeg egentlig ikke, det har.
Det der med at tage paraderne op, og det siger man tit om politikere, er det noget, du er bevidst om, du har, når du har det?
Det kan være, ja, man kan jo se det. Altså, jeg så et billede efter, det er faktisk et ret, jeg ved ikke om det er sjovt, det er jo sådan, vi bruger sjovt på den mærkelige måde i vores danske sprog. Det er interessant, ikke? At coronatiden var, selvfølgelig, det kan alle regne ud, hård. Det var hård for alle i vores land på forskellige måder. Det var også hårdt at stå med det ultimative ansvar. Jeg synes, at det er minkperioden, og den der meget grove tilsvining og sætte en spørgsmålstegn ved mig og mine motiver og så videre, var hård at komme igennem. Og så kommer der en periode efter det, hvor de sådan dæmper sig. Og meget interessant, så var jeg til et offentligt arrangement for noget tid siden, hvor der pludselig dukker nogen op fra den tid. De har sådan masker på, altså de har gjort sig identitetsløse. Jeg læste ikke alt, hvad de havde skrevet, men jeg tror, det handlede noget om, at jeg er i ledtog med nogle andre, og de der vacciner var ikke rigtige. Og det var sådan lidt konspirationsteoretisk. Og jeg var helt uforberedt på, at de dukkede op, og det var sådan et næsten flashback til den tid. Og der kan man se på billedet, at jeg med begge mine hænder knytter mine hænder. Og det, et normalt menneske står jo ikke med knyttede hænder ned langs siden, så det var simpelthen en fysisk reaktion på det. Og det er jo en fysisk måde at holde paraderne op, at man spænder op i sin krop og reagerer.
Er det en reaktion, der har at gøre med at blive vred, eller
Nej.
At beskytte sig?
Beskytte sig. Ikke, jeg kan sagtens også føle vrede. Jeg føler den ofte på grund af noget, der sker. Altså, når jeg står på et militærhospital i Ukraine, og ser mænd i deres bedste alder blive lemlæstet af russerne, så jeg var kendt, da jeg var helt ung, som sådan meget indineret, vred,
en lille ung kvinde.
Den der ild flammer meget, meget, meget hurtigt op. Jeg synes ikke, det er så tit, jeg giver udtryk for den i offentligheden, men den sådan fysiske reaktion er helt klart panser eller beskyttelse. Og det tror jeg ikke havde været der, hvis ikke jeg havde været politiker, fordi det kan jeg ikke huske, jeg har haft, da jeg var lille.
Gør det da trist, at det er sådan?
Ja, det gør det, men det er ikke sådan en, det er ikke en tristhed, som jeg ikke kan overkomme, eller ikke kan lægge til side, men det synes jeg er ærgerligt, og så bliver sådan, når folk så siger, når de møder mig, siger, okay, du er jo slet ikke, som jeg troede, du var, du er vildt sød, eller hold nu fast, og du kan huske sidste gang, vi talte sammen, eller en eller anden tid, så kan jeg jo godt ærge mig over, at det på en eller anden måde blev min pris for at være statsminister. Mm. At der var noget, jeg måtte gøre anderledes omkring mig selv.
Og pudsigt nok, så har du lige siddet og beskrevet, at du har en stor tillid til verden. Og det er jo den, der så her får nogle gok. Har du tænkt undervejs, at det her, det er ikke sundt for mig?
Ja, og det er jeg helt sikker på, at det ikke har været det hele. Men det er ikke, det sætter sig ikke i sådan en, jeg bliver ofte spurgt, er det det værd? Og det nok i særdeleshed i sådan post-corona, som jo ikke var noget særligt for Danmark. Det er måske også det, jeg kan se, at rigtig mange af de kolleger, jeg havde under corona, de er faktisk ude af politik nu, de stoppede. Enten blev de genvalgt, eller så er de stoppet af sig selv. Så man kan sige, den vrede, som jeg tror har været undervejs et stykke tid i moderne tid, den accelererer under corona, og den er altså ved at få rigtig, rigtig godt fat langt ind, også i de vestlige samfund, som ikke har nogen særlig tradition for at have den, inklusive det danske. Så jeg tror desværre, det er et vilkår, som jeg begræder sådan demokratisk og mere strukturelt, men selvfølgelig er der da også øjeblikke, hvor jeg ærgerlig over, den rammer mig.
Men kan du godt overleve i det?
Ja, det kan jeg sagtens.
Gør du noget, som man jo godt kan overveje nogle gange, når man står i en meget presset situation, for at lægge noget af sit indre til side, så man er i stand til at tænke rationelt og bare være der? Har du vendet dig til at kunne det? Del dig selv lidt op?
Ja, nej. Jeg må sige til Bo, det vi har været sammen i over 10 år nu, og jeg må sige til ham for nogle år siden, og det var faktisk en ret svær samtale for os, fordi det ikke bare var en samtale, der ligesom kunne slutte. Det er sådan lidt mere grundlæggende. Jeg må sige til ham, og også min datter, som gør det samme, som min mand gør, de spørger rigtig tit til, hvordan jeg har det. Og der måtte jeg på et tidspunkt sige til Beto, det skal I faktisk stoppe med at gøre, for jeg kan ikke hele tiden gå og mærke efter. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg lige nu har tid til konsekvensen, hvis jeg rigtig mærker efter.
Hvad vil den være?
Det ved jeg ikke, men jeg vil ikke helst ikke hen og begynde at overveje den. Så man siger, I må godt spørge en gang, men det kan ikke være hver eneste dag.
Det er velment.
Ja, det er totalt velment, men jeg kan ikke være i mine egne følelser hele tiden, og der er for meget, synes jeg, der er vigtigt, ud over mig selv også. Så er det at sætte sig selv til side? Ja, det er det jo, men det er ikke sådan, at når jeg havde en meget lang samtale med en mand for noget tid siden på Halmtorvet Vesterbro, som vitterligt har haft et rigtig, rigtig dårligt liv i vores Danmark. Han er noget ældre end mig, men vi har alligevel været her næsten på samme tidspunkt. Og når sådan et menneske åbner op for den barndom, der ikke var god, og de svigt, der har været, og et samfund, der ikke har kunne hjælpe ham, der bliver jeg lige så, altså, der er der en tårer i øjenkrone, og det, jeg tager det lige så meget ind, så det panser, om man vil, er noget, jeg måske sætter op i forhold til journalister og på sociale medier, men jeg oplever ikke, at jeg sætter det op i det personlige møde. Og det vil jeg heller ikke.
Nej.
Det vil jeg simpelthen ikke.
Jeg sagde i min indledning, at jeg tror, at vi har en kerne med os fra begyndelsen. En ting er alt det, som du har beskrevet med forældre, foreningsliv og det miljø, man er vokset op i, men der er nok også noget, der bare er med det, som du er blevet født til og er mig. Kan du i hele det ret voldsomme liv, du lever nu som statsminister, kan du genkende lille Mette inden i det?
Ja, det kan jeg godt. Altså, men jeg ved heller ikke, om du har ret i det, du siger. Altså, fordi jeg synes godt nok, jeg kender mennesker, der har levet i, altså vokset op i det samme, men gået forskellige retninger og i forskellige livssituationer og endt det samme sted. Så jeg tror på, der er et samspil mellem arv og miljø i virkeligheden, ikke? Ja, jeg kan faktisk godt kende den lille Mette, eller hende, det hele startede omkring. Altså sådan en... Jeg glæder mig over mange ting. Altså jeg kan virkelig blive glad, for mange ting. Og sådan har jeg altid haft det. Det er i hvert fald en ting, der aldrig har ændret sig. Så elsker jeg at samle mennesker. Og være en del af samlede mennesker. Det, sådan har det også
altid. Så den der følelse af glæde, det er den samme?
Følelsen af glæde, når der er nogen, der laver en rigtig god vinersnitsel til mig, for eksempel. Det kan jeg være lige så glad for, som jeg er blevet hele mit liv. Så glæden og det der med at være... Altså, jeg er virkelig et flokdyr. Jeg er virkelig et flok. Jeg har aldrig boet alene.
Nej.
Jeg er 47, og jeg har aldrig boet alene. Der var en kort periode, hvor jeg forsøgte, men så var der altid nogen, der overnattede, eller jeg var andre steder. Sådan. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at bo alene. Jeg har ikke nogen drivkraft hen imod at være ret meget alene, så jeg er virkelig et flokdyr, og sådan har det faktisk altid været.
Det her med kernen er jeg også interesseret i, fordi at du jo sidste år fortalte også offentligt, at du havde en lidt svær tid, og det var efter episoden, hvor du var blevet slået af en mand på gaden, og det er egentlig ikke det overfald i sig selv, jeg vil tale med dig om, men tiden op til, fordi du bagefter sagde sådan her. For mit vedkommende er det nok også en ophobning af mange andre ting, trusler gennem lang tid på de sociale medier, som er blevet værre, især efter krigen i Mellemøsten, tilråb i det offentlige rum, måske var det dråben. Hvordan vil du beskrive den tid op til det overfald, som du her beskriver som hård?
Hvordan er tiden op til? Jamen, i virkeligheden beskriver jeg det jo der, at... Og det er jo også en form for efterrefleksion, fordi jeg havde lige lidt tid efter det der overfald, hvor jeg var rigtig ked af det. Og det har jeg ikke prøvet før. Altså, og det er ikke, fordi jeg har prøvet andre situationer, som var lige så trælsede i virkeligheden, uden at have haft den samme reaktion. Men der blev jeg ked af det, og det er klart, når man bliver ked af det, og sådan lige bliver rystet i sin grundvold, så vil der komme en efterrefleksion.
Prøv lige forklare, hvad bliver du ked af?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg vidste i hvert fald ikke i situationen, fordi det var jo oplagt, at det er jo ikke sjovt at blive slået på, og det er meget intimiderende. Og når man, som jeg, er omgivet af politi og sikkerhed og livvagter, så er det jo heller ikke noget, man forventer, der kommer til at ske. Det er jo en af grunden til, at man har dem. Men det kan ske i Danmark, fordi jeg holder jo fast i den danske tradition med at gå på arbejde, og når jeg handler ind nede i Netto, så står jeg jo lige ved siden af et andet menneske og tager mælk, og hvis man vil undgå det helt, så skal man skærmes på en helt anden måde, end jeg har lyst til at blive som statsminister i Danmark.
Men du taler om ophobning. Hvad var det, der havde hobet sig
op? Ja,
men
det er jo, når jeg så kigger sådan tilbage på det, så tænker jeg, okay, er det virkelig den episode, der gør dig ked af det? Og det er nok noget frem til, det var det ikke. Ikke fordi, at det ikke at det var træls at blive slået på, og jeg synes ikke, man skal slå på andre mennesker. Men jeg tror mere, det var sådan ophobningen af især de mange trusler, der er kommet i kølvandet på angrebet på Israel. Der ændrede gadebilledet i København, ændrede sig. Jeg har prøvet meget igennem tiden, især når man diskuterer udlændingepolitik. Faktisk også helt tilbage til, da jeg var helt ung og gik ind i prostitutionsdebatten, det var også relativt ubehageligt, de trusler, man fik i den sammenhæng. Mink var i særklasse grimt. Men det, der skete noget ved gadebilledet efter det der, fordi der var det dagligt, at nogen kom hen og råbte mig ind i hovedet, at jeg var børnemorder, hvad jeg ikke er. At Danmark har blod på hænderne, hvad vi ikke har. Og antisemitismen, som jo ikke har noget med mig at gøre, fordi jeg ikke er jøde, ramte også mig, fordi at jeg står op for Israel.
Når man modtager trusler, bliver man så ægte bange for sit liv?
Jeg er ikke bange for mit liv, men jeg ser en voldsparathed i dele af Danmark, som vi er opmærksom på. Altså, det bliver vi jo nødt til at være ærlige og sige, det er vi jo. Altså, der har været terrorangreb, der er noget, der har ændret sig, men jeg går ikke og frygter for mit liv, vil jeg gerne understrege.
Nej, og når man ikke er bange for sit liv, og alligevel bliver påvirket af trusler, er det så fordi, at der bliver rørt ved noget grundangst i en?
Jeg tror for mig, at det er jo en blanding af en, apropos vreden over, at nogen behandler vores demokrati på den måde. Og i det her tilfælde er det jo en del, der kommer hertil udefra, hvor jeg, altså, og det må jeg være ærlig at sige, for mig er det meget utilgiveligt, at man kommer til Danmark, eller ens forældre kommer til Danmark, og man så bruger det at være havnet i verdens bedste land til at true mig eller true andre. Det har ikke noget meget at gøre. Det er ligegyldigt, hvem man sender truslen imod. Det er for mig helt utilgiveligt, ikke? Jeg vil aldrig selv rejse til et andet land, eller være i et andet land, og så opføre mig på den måde.
Men
jeg er ikke sikker på det. For mig er det mere en vrede over, at nogen behandler vores demokrati på den måde.
Men når det går ind i ens personlighed, og man reagerer, så vil man jo typisk i dag sige, at man er blevet stresset, eller deprimeret, eller vi kalder jo tilstandene mange ting. Havde det også noget med det at gøre for dig, at du var et sted, hvor du simpelthen følte dig mindre stærk i forhold til det, vi talte om tidligere også?
Altså, jeg har aldrig opsøgt at få nogen diagnoser. Jeg holder mig helst lidt på afstand af sundhedsvæsenet af samme årsag. Ej, det her skal tages med virkelig et smil på læben. Jeg tror vitterligt, at det bare var den der berømte dråbe. At ting hober sig op, og der er jo ikke noget menneske, der er ligeglad med knubrede ord, trusler, chikane, når en bil lige kører op på siden, og der ruller vinduet ned, så sidder der fire mænd og kigger på dig. Det er jo, altså, et menneske skal jo reagere, og især når mængden bliver for stor, ikke?
Noget jeg tænkte på i forhold til den mand, der skubbede til dig eller slog på dig, at der er jo en symbolsk ting ved, at man bliver slået fysisk ud af balance, hvis man i en periode har følt sig ude af balance. Så sådan et overfald kan jo også være med til at få en til at se klart.
Ja, men jeg har ikke følt mig ude af balance inden da. Og jeg tror, de fleste, der er jo desværre en del, der oplever det i deres professionelle liv. Man kan være ansat i psykiatrien, man kan være i kriminalforsorgen. Det er sågar folkeskolelærer, vi i dag accepterer at blive slået på, hvad jo også er langt ude. Eller det er i ens privatliv, det tror jeg, det aller værste, altså en kvinde, der bliver slået af sin mand, eller børn, der bliver slået af far eller mor, eller det, der sker i natlivet, det er jo en grænse, som ikke skal overtrædes. Men hvad det sætter sig i, tror jeg, har en sammenhæng med, hvordan man i det hele taget har det, og hvad for en situation det er opstået.
Men for lige at vende tilbage til fordommen igen, som ligger foran dig, prøv lige at læse den op igen.
Du er et menneske, der har svært ved at genkende det barske sind, der ofte tillægges din person.
Det har også lidt at gøre med det, som vi taler om nu, at du kan få ting råbt af dig, som må synes ganske ude af kontakt med, hvordan du opfatter dig selv.
Ja, men jeg tror, min reaktion på den måde, tingene har udviklet sig på, handler ikke om mit sind. Den handler om, at der er ikke nogen, der skal gå og råbe af hinanden på den måde på gaden. Der er ikke nogen, der skal svine hinanden så meget til, som der sker på de sociale medier. Og det er jo ligegyldigt, om det er en X-faktor-deltager, eller det er en socialrådgiver, eller det er en politimand, eller det er dig, eller det er mig. Altså det er jo, det her er, det, jeg siger nu, vil nogen helt sikkert være uenig med mig i, men det her er, det hver eneste gang, det sker, så er det med til at gøre vores samfund en lille smule dårligere, og lidt mindre stærkt. Og den offentlige debat lidt mindre demokratisk. Så det er farligt, det der er i gang.
Tænkte du på, da du stillede dig frem og sagde, at det havde været en lidt svær periode? Nu kan hele Danmark se, at jeg også kan blive påvirket og ikke er usårlig. Havde du en overvejelse over, hvor meget du havde lyst til, vi skulle vide om, hvad du tænkte?
Ja, men den fyldte faktisk ikke så meget på det tidspunkt, fordi der var ikke rigtig en anden mulighed. Jeg var ikke et sted, hvor jeg kunne spille skuespil i den der tid lige efter. Så selv hvis jeg havde siddet og tænkt, jeg lader som om, jeg er helt cool, og det ikke har nogen indvirkning, så havde jeg faktisk ikke kunne gøre det. Så på den måde var det var faktisk ikke et særligt bevidst valg.
Den Mette, du er, også efter alt det, du har efterhånden oplevet i dit liv, den savnede du, sagde du på et tidspunkt. Jeg savner den gamle Mette. Hvad mente du med det?
Ja, det var mere sådan det politiske. Ja. Vi fik et rigtig dårligt valg til Europaparlamentsvalget. Og selvom mange danskere har efterspurgt en bred regering, så er det jo tydeligt, at i hvert fald i målingerne, nu får vi se på valgdagen, så er der ikke sådan super god opbakning til det. Og jeg tror, så det var i virkeligheden mere noget politisk, at der er nogle socialdemokratiske vælgere, der savner sådan den socialdemokratiske identitet. Og jeg er jo en meget, meget stor del af den socialdemokratiske identitet. Så det var nok mere det der med at træde lidt mere ind som socialdemokrat, og ikke bare, forstå mig ret, som statsminister i en bred regering, hvor man jo af god grund bliver nødt til at dæmpe det sådan partipolitiske lidt for at få et samarbejde.
Men det er sjovt, for dengang du sagde det, der hørte jeg det egentlig også som om, at du, og du var lidt inde på det tidligere, at din fremtoning og din attitude kan jo også ændre sig i kraft af, at man har stor magt i lang tid.
Ja. Ja, men jeg prøver på at være lidt mere, som jeg egentlig synes, jeg er, og lidt mindre som den statsminister. Så på den måde har du ret. Der var ligesom to ben i det, som den statsminister, jeg synes, voksede frem. Altså, det har virkelig også været en bøvlet periode, jeg har været statsminister. Det bliver vi nødt til, nødt til at sige. Og der har været flere pressemøder om noget, der er svært ude i verden eller herhjemme, end der har været det modsatte. Og det kan man jo godt forveksle til, at jeg så er en stivstikker, eller har paraderne op altid, eller er sur, eller så videre, ikke? Og det er jeg ikke. Og jeg vil gerne se, om jeg kan skabe lidt mere plads til det, men jeg kommer ikke til sådan at stå og skraldgrine på et pressemøde om, at nordkoreanske tropper er på vej ind i Europa.
Nej, det kan jeg bestemt heller ikke forestille mig, men det er mere den her tanke om, at når man træder frem, vel egentlig gerne vil have, at omverdenen opfatter en ægte.
Ja. Men det... Jeg synes ikke, jeg har været uægte på noget tidspunkt. Og det vil ligge mig fjernt at være, men penduler svinger jo også lidt, så måske har der været lidt for meget til den ene mere sådan... sådan meget defineret side.
Ja. Som du nok ved med det, så... så forbinder jeg livskraften meget med det guddommelige. Jeg er præst og har været det en del år. Vi har talt sammen før. I 2022 der inviterede du mig ind i din podcast til en samtale om tro. Og blandt andet husker jeg, at du dengang fortalte om, at du havde mistet din farfar en gang for mange år siden. Og du og din far sad og var meget ked af det. Og så sagde du, at du den dag havde mærket en længsel efter at kunne tro. Og jeg har tænkt på det lige siden, og jeg har ærget mig over, at jeg ikke fik spurgt ind til, hvad du egentlig mente med det. Og det vil jeg faktisk gerne gøre nu. Hvorfor ønskede du den dag, at du kunne tro på Gud?
Jeg ved jo ikke præcist, hvordan det er at tro på Gud. Jeg ved heller ikke af gode grunde, hvad det er, det giver. Men jeg tænker, at der i hvert fald er nogen, der har det sådan med troen, at det løfter en lille smule af egne skuldre periodisk. Og det kan være, det er helt forkert. Men når man ikke har troen med sig, så har man faktisk kun jo sig selv og andre mennesker. Og det er nok for mig i næsten alle dage. Og sådan vil jeg nok altid have det. Eller det ved jeg ikke. Det kan også godt være, at det ændrer sig igennem mit liv. Jeg er ikke så skråsikker længere, som jeg var. Jeg har altid været lidt skråsikker på, at jeg ikke kunne blive troende. Jeg tror, hvis du havde spurgt mig for 20 år siden, sagt, det kommer aldrig til at ske. Det er jeg ikke helt sikker på nu. Jeg tror det ikke, men jeg er ikke sikker. Men jeg synes godt, der kan være nogle situationer, hvor det kunne være meget rart at have noget at læne sig op af. Eller ikke have den helt alene.
Og det var det, du følte den dag, du mistede jeres far, din farfar?
Ja.
Hvad er det, der gør, at du siger, at du er mindre skråsikker i dag, angående ikke at tro?
Den unge Mette vil have det, jeg siger nu. Jeg tror simpelthen bare, det er livet. alt det, man ligesom får lagt på sig igennem et liv, har gjort mig mindre skråsikker.
På, at der ingenting er?
Ja, og måske nok lidt bredere, lidt mere i det hele taget.
Kan du mærke den længsel, som du beskrev for mig sidst, eller forrige gang vi mødte hinanden, at du nogle gange længes efter, at det findes?
Nej, det har været meget, meget periodisk, må jeg så sige. Derfor tror jeg da ikke, jeg kommer derhen. Men nej, jeg længes ikke så meget, faktisk.
Efter noget?
Ja, det gør faktisk.
Det må betyde, at du har næsten alt, hvad du kan drømme om.
Det synes jeg egentlig også, jeg har. Og jeg tror altid, jeg har haft det sådan, at hvis der var noget, jeg sådan, ej, det gad jeg godt at prøve, eller jeg må have mere af det her i mit liv, så er jeg nok lidt mere til at gøre det. Altså, så hvis jeg savner nogen, så går jeg ikke længes efter at have mere tid sammen med mine gode venner, eller så gør jeg det.
Jeg har en lille mistanke om, jeg ved, hvad du vil svare, men jeg spørger dig alligevel. Jeg sagde lige før det her med, at jeg blandt andet finder livskraft i kraft af det guddommelige. Hvor finder du livskraften henne?
Måske faktisk det modsatte. Altså, at jeg vitterligt kun tror på, at der er et liv.
Hvordan får man livskraft ud af det?
At så skal det også bruges. Hver dag. Hele tiden.
Jeg vil jo sige, at selvom man tror på det guddommelige, vil man sandelig også gerne bruge livet.
Sikkert.
Hver eneste dag.
Det er nærmest det modsatte. Det, ja. Det er alt for fortegnet. Men det, ja, noget af det er indignationen. Fordi det er jo min indre drivkraft, ikke? Altså, hader, når folk bliver uretfærdigt behandlet. Så jeg har en meget, meget stærk livskraft i forhold til at ændre ting. Men jeg har også følelsen af, at livet kan slutte, og det kan være kort, jeg ved det ikke. Og derfor skal det bruges, men selvfølgelig kan man også have det sådan, når man er troende. Men
du sagde lidt tidligere, at du ikke er bange for at dø. Mm. Hvad tænker du egentlig angående det, at vi skal dø? Og når jeg spørger dig, så er det fordi, at jeg har erfaret selv, at de tanker forandrer sig, når man bliver ældre. Det er indlysende. Vi nærmer os døden for hver dag, mm. og det former ens måde at se verden på. Hvilke tanker gør du der om døden i dag?
Ikke ret mange. Jeg er ikke bange for den. Jeg har aldrig været det. Og jeg har det heller ikke sådan, at hvis jeg skulle dø i morgen, at der er nogen sådan stor sorg forbundet med det. Altså, fordi jeg vil helst leve længe. Altså, jeg synes, jeg har en masse, jeg stadigvæk gerne vil, og efter jeg blev mor, har det fået en anden betydning, fordi jeg virkelig noget ville gøre mine børn moderløse. Det er jeg jo selv. Jeg har mistet min mor. Det er et kæmpe tab i mit liv. Så jeg vil helst passe på mine børn, selvom det er en anden måde at passe på dem, nu de er blevet voksne, men det vil jeg helst kunne gøre så længe som overhovedet muligt. Og der er tusind ting, jeg drømmer om, og der er en masse ting, jeg gerne vil, men jeg er bare ikke bange for den dag, det måtte ske.
Men man kan godt være bange for fasen hen til det. Den har du jo også selv talt om.
Ja, det vil jeg helst have, er så helt utroligt kort som overhovedet muligt. Det er en af grunden til, at jeg selv personligt er tilhænger af aktiv dødshjælp. Og det er jeg, og det er der mange, der ikke er, og jeg tager hverken mit parti eller regering til indtægt for det, men jeg tror, en af grunden til, at jeg selv er meget aktiv tilhænger, det er, at jeg vil helst ikke have så meget som en dag, hvor jeg måtte ligge og være dårlig.
Jeg er modstander af aktiv dødshjælp, og jeg vil bestemt heller ikke have lyst til at lide mere end højst nødvendigt. Men jeg frygter jo den her mulighed for, at det kan forhærde vores syn på, hvad et værdigt liv er. Og nu, hvor jeg har dig, så er jeg simpelthen nysgerrig efter at spørge det her landet år, der er gået, hvor vi har diskuteret det her emne, fordi du selv bragte det på bane. Har den debat påvirket dig i den tid? For den har været meget intens.
Heldigvis har den været god og intens.
Ja,
det var egentlig også det, vi gerne ville, og jeg kunne ikke drømme om lige præcis på det område at forhaste noget som helst. Ja, der er absolut ting, der har gjort indtryk. Især at folk har flyttet sig. Og mit indtryk er, uden jeg har ikke set målinger eller noget som helst på det, men mit indtryk er, at en del er gået fra at være tilhængere af et eller andet. Og det er vigtigt at sige, at man kan være tilhængere. Man kan ikke bare sige, at man er tilhænger af aktivdødshjælp eller modstander, fordi hvad taler vi om? Og er det somatiske sygdomme, er det psykiatriske sygdomme? Hvad er det for en alder? Er det progressionssygdomme? Er det terminalt? Der er tusind ting i det her. Men min oplevelse er faktisk, at den bevægelse, der nok primært er sket, er, at folk, der før har været tilhængere af et eller andet, er gået hen i retning af at være mere modstandere. Det er sådan min.
Det er også min fornemmelse.
Ja, okay. Og det gør selvfølgelig indtryk.
Gælder det også dig?
Nej.
Du har ikke selv rokket dig?
Nej.
Du har sagt til mig engang, da du var inde at besøge min tidligere podcast, og du har også sagt det et andet sted, at du ikke er du bange for begrebet ensomhed. Og det er du næppe alene om. Det er virkelig et grundvilkår for os, at vi er bange for ensomhed. Hænger de to ting sammen, at du frygter den her måske ensomme fase, inden man skal dø, og så det, at du går ind for aktiv dødshjælp?
Som jeg har det lige nu i mit liv, så nej. Fordi jeg har en meget stor tro på, at mit ægteskab, mine børn, mine bonusbørn, min familie og nogle meget, 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 meget tætte venskaber, at de vil slå ring om mig, ja, den dag, jeg ligger der. Så jeg har faktisk ikke, jeg bærer ikke på en frygt for, at de ikke vil være der. Heller ikke, at jeg vil have mange fortrydelser, når jeg ligger der, fordi det kan jo også være en ensomhedsgenerator, ikke? At man ligger der og tænker, shit, det var forkert, jeg skulle have, eller det tror jeg ikke, jeg kommer til. Så hvis du spørger mig, som jeg har det nu, så nej. så er det ikke det, det handler om. Men jeg er bange for ensomheden, og har, når jeg kigger tilbage på mit liv, gjort alle mulige krumspring for aldrig at blive det.
Altså positivt. Har du nogensinde følt dig ensom?
Ikke meget, vil jeg sige.
Du har altså aldrig boet alene, for eksempel?
Jeg har for eksempel aldrig boet alene. Der kan være sådan nogle... Altså, der kan være sådan nogle glimt. Jeg synes, det der med at miste sin mor er jo sådan en... Så bliver fundamentet rystet, ikke? Og jeg vil sige, den dag, hvor landet lukkede ned under corona, var der også nogle timer, hvor jeg gik for mig selv. Og havde sådan en følelse af, at det... Man siger jo altid, at du har den, når du er statsminister. Okay, her har du den virkelig, ikke? Men nej. Men det er en stor frygt. Jeg tror, den er helt primal. Altså, jeg tror, det er helt tilbage fra tidlig tid, ikke? Og viden om, hvis flokken forlader dig, så dør du. Altså, så jeg tror, det er...
Blev den forstærket af, at din mor døde?
Ikke noget sådan mere grundlæggende. Nok mere sådan et nedslag, ikke?
Nu spørger jeg dig om noget, som jeg også mistænker mig selv for at vide, hvad du vil svare på. Tror du, du skal se din mor igen?
Nej, det tror jeg ikke på. Måske var jeg lige ved at sige desværre, fordi det ville jeg gerne. Der er så mange, jeg gerne vil se igen, men jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke.
Det kan jo være, at den fornemmelse også ændrer sig med årene.
Men det er et nyt, det vil jeg sige, det er, og det tror jeg faktisk i høj grad er min mand, der har gjort noget virkelig godt, at jeg er lidt mindre skråsikker, jeg har mindre behov for at være skråsikker. Så jeg er mere åben for, at ting også i mit sådan helt indre liv kan ændre sig, end jeg var tidligere. Så det er ikke, jeg har sådan en, nej, jeg kommer aldrig til at ændre syn på det eller det. Sådan har jeg det ikke mere. Heldigvis.
Det er en god formulering, det her med, at jeg har mindre behov for at være skråsikker. Ja. Den kender jeg virkelig godt fra mit eget liv. Og det er egentlig velsignelsen ved at blive ældre. At det der behov, det bliver mindre.
Måske. Der er så også, der er nogen, hvor det går lidt...
Det kan også gå den anden vej, ja. Det gælder ikke også to. Mette, du er blevet bedt om at beskrive et livskraftens øjeblik, som du henter kræfter fra i din tilværelse. Hvad skulle det være?
Jeg ved ikke, om jeg sådan kan pege på noget, jeg henter kræfter fra, men jeg kan i hvert fald pege på en periode i mit liv, hvor jeg havde behov for at finde mange kræfter. Fordi min mor, som jeg var tæt på, og som mine børn var tæt på, dør i 13, og jeg bliver skilt i 14, og jeg er minister imens, og går fra at have min egen familie til at være fraskilt og dermed alene i meget tiden med mine egne børn, uden at have min mor som min backup og som mine børns mormor. Og jeg var beskæftigelsesminister og bliver kort tid efter justitsminister, og der er terrorangreb mod Danmark, og der sker virkelig, virkelig mange, altså det er en krævende periode, både som menneske, eller især som menneske, og som offentlig person, og som ansvarlig politiker. Og når jeg sådan kigger tilbage på de der år, kan jeg godt have det sådan, hvordan det klarer du dig igennem de der år? Fordi det er jo livskriser, som, altså jeg tror på, at vi mennesker kan overvinde alt, og det skal vi kunne. Jeg tror ikke, vi kan gøre det alene, men vi bliver nødt til at kunne gøre det, fordi de rammer os. Og det er jo et lod, det er en del af det at være menneske, men jeg vil sige, når man lægger det hele sammen lige de der år, der var der godt nok meget på tallerkenen.
Og når man tænker tilbage, hvor kom kræfterne så fra?
Det ved jeg simpelthen ikke.
Gjorde du noget for at opsøge styrke?
Nej. Jeg tror bare, jeg blev ved med at gå.
Er der noget, du siger til dig selv, når du virkelig skal mande dig op?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Så det kommer bare til dig?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Jeg er jo et pligtmenneske. Altså, det er sådan, jeg er opdraget. Det er den kultur, jeg er født ind i. Og det er stærkt i mig stadigvæk. Altså, jeg kan ikke... Altså, min familie griner til det, at hvis jeg endelig har fri, så begynder jeg at rydde op, eller gå køleskabet rent, eller gå ned og pande flasker, eller... Altså, jeg er blevet bedre til det ad år. Jeg har altid kunne finde ud af at læse. Altså, jeg læser meget og insisterer ligesom på at være i skønlitteraturen, ikke? Og jeg håber på, det er jo noget, andre skal afgøre, at jeg er god til at være nærværende i mine relationer. Det har jeg kunne gøre, altså også på tværs af det ansvar, jeg har som statsminister. Men jeg er et... Altså, min åre er pligt.
Bliver du lykkelig af at gøre din pligt?
Ja. Det tror jeg simpelthen, jeg må sige. Altså, jeg er... Min lykke er helt klart forbundet med at være noget for nogle andre og gøre noget. Enten for nogle andre, eller for det her land, eller for den her verden. Det er helt klart der, hvor jeg føler mig lykkelig. Helt klart, faktisk.
Hvorfor?
Jamen, spørgsmålet er, om ikke det er sådan, mennesket faktisk bliver lykkeligt.
Det er der i hvert fald nogle filosofer, der vil give dig ret i.
Fordi hvad skulle næsten ellers gøre os lykkelige?
Nej.
Egentlig, hvis vi sådan mærker efter.
Så livskraften for dig kommer gennem at vide, hvad der er din pligt?
Ja. Jeg har så svært ved at forstå i vores tid, at det er blevet noget negativt næsten. Det er faktisk nok det, jeg har svært ved at forstå ved vores tid.
At pligten er blevet nedvurderet?
Ja. Jeg forstår det simpelthen ikke. Fordi alle har jo prøvet det. Alle har jo prøvet det der med, at du gør noget. Du bærer kage til din klasse. Eller du... Der er en kollega, der bliver syg. Du siger, det gør ikke noget. Tag hjem. Jeg bliver. Der er en mand, der falder på cykel. Det oplevede vi her forleden dag. Jeg går hjem fra en julekoncert i en kirke i Indre København. Mig og mine børn. Så er der en mand, der falder. Han er fuld. Stangstiv. Han drætter om kul på cyklen. Vi løber over til ham. Det er der så jo også en hjemmehjælper, der gør, der også er ude på cykel, og så står vi der, og det sner, og hjælper den her mand op. Og det er jo, altså, det, når du går derfra, der, altså, du ved, din, du, altså, samvittighed, det, jeg tror, det, der er farligst i vores tid, det er, at vi måler det, der er synligt.
Mm.
Noget af det eneste, der aldrig bliver synligt ud over kærligheden, det er jo vores samvittighed. Fordi den kan du ikke... Du kan ikke måle den, og du kan ikke gøre den op, og du kan ikke... Altså, det er jo, og det er jo kun dig selv, du deler den med i virkeligheden. Mm. Det er jo, samvittigheden, det er kun dig selv, der har den.
Ja. Og det, du beskriver,
men hvorfor er det... Hvorfor, det er jo det, der på en eller anden måde er... Det eroderer lidt, og jeg forstår det simpelthen.
Nej. Og det er, fordi vi har, glemt betydningen af det konkrete, håndgribelige liv. Det, du gør. Din pligt. Det er det, du gør. Ja, det er det, du er. Men vi har i lang tid levet en tid, hvor vi har troet på, at du snarere er det, du mener, eller føler, eller synes. Men vi er i høj grad det, vi gør. Søren Kierkegaard, han siger det jo ved, at kærlighed er at handle.
Ja.
Og det er derfor, at det, du lige beskriver der med, manden hjælper op, og så går hjem, det er i sig selv et livskraftens øjeblik, fordi I går hjem med en større styrke.
Fuldt, jo, sneen stod smukkere, og musikken havde lyttet bedre, og stjernerne lys klarere. Og det er jo, og det er jo, så jeg synes, det mærkelige er, at den oplevelse må alle mennesker jo have og have haft i alle mulige forskellige situationer, hvor man fra det små til det store.
Ja.
Og jeg kan jo også godt føle lykke, når venner og familie er samlet, man sidder der i en sofa, og der er plads til 6, og der sidder 12, og snakken går, og kaffen når blev kold, og den smager alligevel bedre, end da den var varm, fordi man sidder der sammen. Men jeg synes bare, det er det andet, der sådan sætter sig ægte, rigtigt.
Mette Frederiksen, tak, fordi du vil være med her. Jeg er virkelig glad for at leve i et land, hvor statsministeren gerne stille op og tale om de store spørgsmål, for jeg er ret sikker på, at det bidrager til, at vi alle sammen på det her lille, vidunderlige sted på kloden føler, at vi hører sammen. Tak skal du have.
Det er mig, der takker.
Du har lyttet til Kristeligt Dagblads podcast Sørine og Livskraften, som jeg, Sørine Godtfredsen, laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Ris og ros og kommentar kan sendes til ham på mail lauritsen@k.dk og husk Lauritsen med DS. Man kan også skrive en anmeldelse af podcasten, der hvor man normalt lytter til den. Vi er tilbage om 14 dage.